Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Este bucuria și plăcerea noastră să vă fim alături într-o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este colegul meu, Laurent Sechei. Ne dorim să vă știm bine, sănătoși, împliniți și fericiți în căminele voastre. Am început un nou subiect de care vrem să ne ocupăm în câteva ediții. Formarea și supraviețuirea unui cuplu, ieri și azi. În ultimele două emisiuni am privit în urmă cum a fost în vremurile biblice, dar și mai recent, în secolul trecut, de exemplu, și cum este astăzi format un cuplu. Cum se procedează, care sunt interesele, care erau modelele de ieri, care sunt modelele de azi, cu scopul precis de a culege informații utile pentru o viață de familie cât mai plăcută. Astăzi vom discuta despre etapele formării unui cuplu. În continuarea acestei serii, îl avem alături pe domnul psihoterapeut Benjamin Seiler. Sunteți acasă. Ne bucurăm de prezența și încurajarea dumneavoastră.
Mă bucur că sunt invitat să fiu acasă și chiar mă simt ca și acasă.
Multe dintre cuplurile de azi se formează pe principiul ne-am văzut, ne-am plăcut, ne-am luat. Iar celelalte aspecte de neconformități ies la suprafață mai târziu. Ce rol joacă atracția fizică în formarea unui cuplu sănătos?
Atracția fizică este, în epoca istorică în care trăim noi astăzi, punctul de plecare în formarea unui cuplu. Și e normal, din perspectiva contemporană, ca lucrurile să înceapă așa. La urma urmei, nici Dumnezeu nu dorește ca noi să stăm o viață întreagă lângă o persoană pe care nu o putem agreia din punct de vedere fizic. Deci, primul pas este ca cei doi să se placă din punct de vedere fizic, să se accepte. Asta înseamnă că feromonii au avut efect, sunt hormonii atracției sexuale, dar adevărul e că pe lângă feromoni mai contează și comportamentul care scoate în evidență caracterul. Specialiștii spun însă că trebuie să fim foarte atenți. Tipul viitorului partener se decide în primii 2 ani de viață. La vârsta de 2 ani, de 3 ani, copilul n-are cum să se gândească la viitorul partener, dar în funcție de felul în care relaționează părinții cu el, își va forma un anumit tipar de procedură, de comportament, care la vremea potrivită va hotărî și tipul de partener pe care îl va alege. Dacă a avut un părinte protector, atunci se va orienta o tânără spre un băiat care să aibă această caracteristică, dar dacă tipul părintelui a fost mai degrabă evitant, atunci va proceda așa. Și ca să dau un exemplu să fie mai ușor de înțeles, dacă o tânără, din nefericire, a avut parte de un tată autoritar, lipsit de afectivitate în relația cu ea, care a dezvoltat o stimă de sine foarte scăzută, dacă din când în când a descurajat-o pe fiica lui, spunându-i că nu ești în stare de nimic, nu știi să faci nimic așa cum trebuie, șansele ca la vârsta la care va trebui să se orienteze spre un partener, să se orienteze spre un băiat care să aibă exact comportamentul tatălui, deși rațiunea îi spune că e rău, dar în momentul în care noi avem de ales între un bine necunoscut și un rău cunoscut, totdeauna vom alege răul cunoscut. Și așa se face că situațiile astea dezadaptative, disfuncționale, se transmit de la o generație la alta. Din nefericire.
Deci, prima etapă este atracția fizică. Apoi, bănuiesc că urmează munca de cercetare. Adunăm cât mai multe informații. Întocmim o fișă a candidatului să înțelegem dacă ne potrivim sau cum se procedează.
Referitor la atracția fizică, doar atât aș vrea să mai completez, că este extrem de importantă. Pe mine așa mă umple de bucurie, de satisfacție să văd când doi parteneri, care pot fi doar prieteni încă sau logodiți sau chiar căsătoriți, se privesc unul pe celălalt cu admirație, cu deschidere, cu sinceritate, cu onestitate, dar așa, cu drag. E extrem de important. Este primul pas. După care, studiile recomandă ca cei care vor să se împrietenească, apoi să se logodească și mai târziu să se căsătorească, să lucreze la harta informațională a partenerului. Să adune date, să adune informații, detalii, care sigur pentru alții pot fi neimportante, irelevante, dar pentru cel în cauză sunt foarte relevante. Fiecare partener are nevoie de o hartă informațională cât mai bogată cu putință, pentru că asta demonstrează că partenerul acela este special pentru el. Apoi, ce mai trebuie să facă? Să updateze, să aducă la zi, să completeze lista de informații pe măsură ce apar schimbări. Și aceste schimbări trebuie observate neapărat într-o fază incipientă, în faza de mugure, spun specialiștii. Nu după 20 de ani de la căsătorie, în care mugurele a devenit un adevărat copac, strâmb, bătrân și imposibil de a mai schimba ceva. Aceste schimbări de atitudine, de mentalitate, de comportament, de reacție, de gesturi, dacă nu sunt observate imediat când se produc, vor duce la distanțarea partenerilor sau la expresia care se folosește destul de des astăzi, răcirea relației. Eu am auzit destul de mulți băieți, dar și fete, discutând între ei, prietenii, spunând, nu sunt mulțumit de relația pe care o am, vreau să răcesc încet, încet relația și apoi vreau să o sting. E o problemă cu procesul acesta de răcire a relației, mai ales atunci când deja partenerii sunt și căsătoriți.
Cât de important este în formarea cuplului să existe complimente și admirație reciprocă?
O, foarte important este. Iar exprimarea aceasta a admirației să fie într-adevăr spontană, nu regizată. Asta înseamnă că cei doi sunt sinceri, sunt deschiși, nu au ascunzișuri și în același timp se și respectă. Fiecare se respectă pe sine și fiecare îl respectă și pe celălalt. Deci respect de sine și respect față de partener. Iar admirația și respectul să se exprime în mod voluntar. Momentul în care aud tinerii care sunt în relație de prietenie sau chiar dacă sunt logodiți, dacă deja sunt căsătoriți, lucrurile sunt mai grave. Momentul în care unul dintre parteneri cere respectul, admirația partenerului sau poate fi și mai rău, când unul dintre ei încearcă să impună celuilalt să fie admirat sau să fie respectat. Deja aici intrăm în sfera patologicului și lucrurile se complică foarte rău.
Pentru că ne referim la formarea unui cuplu și la momentele de început a unei familii, cum funcționează interacțiunea între posibilii parteneri?
Interacțiunea dintre parteneri de regulă pleacă de la lucrurile mici, mărunte. Am putea zice noi fleacuri. Nu interacțiunea în sine este cea care creează probleme, nu conținutul este valoros neapărat, ci motivația. Dorința de a comunica, dorința de a fi în preajma persoanei respective, mai ales dacă acea persoană a ajuns deja să aibă statutul de iubit sau de iubită. Și atunci, aici vreau să atrag atenția ascultătorilor noștri să știe că atunci când noi dorim să aflăm informații despre partener, ne comportăm diferit. Femeile au această dexteritate, această capacitate să obțină informații despre parteneri prin dialog verbal. Deci, femeia are darul acesta din partea Creatorului de a comunica verbal și știe să comunice verbal, știe să pună întrebări, știe să înregistreze răspunsurile, să le încadreze, să le clasifice, să le clarifice. Deci, femeia obține informații despre partenerul ei prin dialogul verbal pe care îl inițiază. Bărbatul însă obține informații despre partenera lui prin vizualizare. Și spun lucrul acesta pentru că este foarte important, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Femeia, domnișoara, să nu fie surprinsă dacă vede la un moment dat că partenerul, prietenul, logodnicul, mai târziu soțul, o privește în mod foarte atent și destul de insistent, pentru că este modul în care el culege date, culege informații. Bărbatul așa este, e motivat vizual. Femeia, în schimb, obține informații punând întrebări și aici îi sfătuiesc pe bărbați, pe băieți, pe tinerii logodnici, pe tinerii căsătoriți, pe tinerii soți, să nu fie speriați în momentul în care primesc o mulțime de întrebări într-o seară din partea partenerei. E absolut normal. E modul în care ea obține toate informațiile de care are nevoie.
Pe parcursul tatonării situației, este important ca cei doi să împărtășească valori și să aibă planuri comune? Ce se întâmplă dacă nu există o viziune comună despre viitor?
E o problemă foarte serioasă. Asta înseamnă că ei au o problemă de compatibilitate. Și dacă un cuplu nu este compatibil, dacă partenerii nu sunt compatibili și e normal ca valorile, sistemul de valori să fie un punct extrem de important în stabilirea gradului de compatibilitate. Dau doar un exemplu. Dacă unul este foarte harnic, iar partenerul nu este chiar atât de harnic, nu vreau să spun neapărat că este leneș, dar este mai comod. Ei vor avea o problemă foarte serioasă în anii de căsnicie care urmează. Și atunci sfatul și încurajarea mea este ca cei doi parteneri, înainte ca sentimentele reciproce să intre în scenă și să acționeze, până când pot gândi la rece, e o formă de exprimare dar foarte sugestivă, să vadă, să verifice cât de compatibil sunt, inclusiv din punct de vedere al sistemului de valori. Apoi, felul în care aceste valori compatibile și complementare oferă suportul reciproc. Partenerii au nevoie și în perioada prieteniei, a curteniei, dar și în anii de căsătorie, să împărtășească între ei, în cadrul cuplului, proiectele, obiectivele, visele, realizările, eșecurile și celălalt să-l înțeleagă, să nu fie pe poziții diametral opuse și să se susțină. Partenerul are nevoie să știe că dacă la serviciu colegii nu-l înțeleg, nu sunt de acord cu el, șeful nu e de acord cu proiectul lui, chiar dacă nu va primi o primă pe care și-o dorește, chiar dacă va fi sancționat pentru că n-a gândit bine un proiect sau n-a știut să-l finalizeze, dar dacă vine acasă și nici acasă nu primește suportul necesar pentru proiectele și valorile lui, atunci dezastru e la el acasă. Și atunci e foarte important să existe susținere reciprocă, să existe proiecte comune în cuplul respectiv, proiecte pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung.
Din nefericire, știm cu toții familii în care nu se practică încurajarea între soți. Toată atenția se îndreaptă înspre copii și înspre încurajarea lor. Poate un cuplu să prospere în lipsa încurajării?
Îmi pare rău că trebuie să răspund cu foarte greu sau deloc. Pentru că aici trebuie descoperită cauza. Întotdeauna când se întâmplă ceva, mai ales într-un cuplu, pentru că într-un colectiv de muncă, la școală, la facultate, la biserică, în general în societate, între rudele mai distante, dacă apar diferențe de felul acesta sau o lipsă de încurajare, aspectul acesta îl suportăm mai ușor. Pentru că vom concluziona, ce să facem, așa sunt colegii, așa e șeful meu, poate nici cei din biserică nu mă înțeleg, nu cred că e valoroasă ideea mea, nu mă înțeleg foarte bine cu rudele mai îndepărtate, dar când nu mă înțeleg cu partenerul, când el nu visează împreună cu mine, sau dacă nu are nici cel puțin o licărire de idee fascinantă, valoroasă, posibil de realizat din tot ce am povestit eu, atunci cuplul acela va avea de suferit. Așa că încurajez cuplurile să viseze împreună și cu ochii deschiși și cu ochii închiși.
Nu ni le dorim, dar trebuie să recunoaștem că uneori mai apar și conflictele. Cum ar trebui să procedăm pentru a ieși cu bine la liman? Să învățăm din situația respectivă câte ceva. Doar câteva idei, pentru că vom dedica următoarea ediție a acestui subiect delicat, special conflictului și rezolvarea lui, bineînțeles.
Mie îmi plac statisticile. Cifrele totdeauna scot în evidență ceva ce există, trebuie ținut cont de informația pe care o transmit cifrele respective, iar în dreptul conflictelor, statisticile spun că 80% dintre parteneri recunosc că uneori mai au conflicte, iar 20% mint. Deci, concluzia este că oricât nu ne plac, oricât le ocolim, oricât de mult nu le dorim, oricât de mare efect negativ au conflictele, ele există. Pentru că cineva care are experiență veche în consilierea cuplurilor a spus așa: dacă într-un cuplu cei doi sunt totdeauna de aceeași părere, unul din doi e în plus. Nu trebuie doi, e destul unu. De ce există păreri, raportări, relaționări, reacții diferite? E foarte normal să fie așa, pentru că vorbim despre un bărbat și despre o femeie. Creierul celor doi e structurat și funcționează diferit. Creierul bărbatului e structurat și funcționează pe bază de rațiune, de logică, totul trebuie să fie sistematizat cu claritate, cu continuitate, cu justificare din multe puncte de vedere. Creierul femeii este structurat și funcționează pe bază emoțională. Și e numai normal să fie așa, pentru că ea este partea afectivă a cuplului, e sufletul casei, a familiei, ea se ocupă de copii, ea este cea care se îngrijește de partea estetică. Mă, sigur că există și excepții, dar de regulă așa se întâmplă lucrurile. Și atunci, mai repede sau mai târziu, într-un fel sau altul, dintr-un motiv sau din altul, oricum apar conflicte, dar atenție, nu e doar un joc de cuvinte, ci este o mare realitate. Conflictele apar oricum, dar nu se termină oricum. Și atunci trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți la cum procedăm când apar conflictele și plecăm de la conflictele din familia lărgită. Spre exemplu, unul dintre soți nu se înțelege bine cu cumnatul, cu soțul sorei partenerului. Și apar conflicte, motiv pentru care cei doi ocolesc să se întâlnească la diverse evenimente de familie. care, sigur, produc stânjeneală, produc disconfort, supărări, tensiuni. Și atunci, ce trebuie făcut? Trebuie aplicat compromisul situațional. Adică, aceste persoane care nu se agrează, care nu se înțeleg, care nu pot relaționa bine, trebuie să dovedească maturitate suficientă și să spună: ok, noi nu o să fim prieteni foarte buni niciodată. Nu o să ne împărtășim simțăminte, activități, proiecte, dar să ne purtăm civilizat când ne întâlnim la diferite evenimente de familie, o putem face. Apoi, un alt aspect important în cadrul conflictelor. Când apare un conflict, se produce o activare fiziologică care se stinge mai ușor și mai repede de regulă la femei, mai lent și mai greu la bărbați, în general, pentru că sigur există și excepții unde e procesul exact invers. Dar de regulă, bărbatul e mai orgolios, uită mai greu că a fost jignit, că n-a fost băgat în seamă, că ideea lui nu a fost luată în brațe, că la gluma lui nu s-a râs. Și atunci, la capitolul acesta trebuie să existe un management al conflictului. Ce facem după ce ne-am certat, așa, deschis sau mocnit, ca să scăpăm de încărcătura emoțională negativă? Păi, pentru unii e foarte eficient să facă sport, să alerge așa de unul singur, să o ia la sănătoasa, să consume energia aia negativă care s-a acumulat. Pentru altul, e foarte eficient să procedeze exact invers. Câteva ore bune, lungi de somn, așa l-ajută să uite. Pentru alții, sunt fel și fel de activități, de modele, de comportament, în așa fel încât tensiunea aceea să fie stinsă, presiunea acumulată să fie eliberată.
Și în final, nu trecem la încheierea acestei ediții a emisiunii Căminul Nostru fără să beneficiem de încurajarea pe care o aduceți mereu.
Da, încurajarea este foarte simplă și, zic eu, eficientă. Ca două persoane, un bărbat și o femeie, indiferent de vârstă, să se placă din punct de vedere fizic, e foarte simplu. Ce facem de aici încolo? Trebuie neapărat să vedem dacă și vorbele li se potrivesc, dacă există o compatibilitate din punctul acesta de vedere, dacă au ce vorbi împreună. Sigur, în spate deja vorbim despre caracter. Și din punct de vedere al caracterului, al comportamentului, al atitudinilor, al reacțiilor, trebuie să existe compatibilitate, să se accepte. Și să nu meargă cumva pe ideea, în special bărbații au ispita asta: ei, lasă, să o văd eu că a semnat și a trecut pe numele meu, că a venit cu mine la altar și după aia o să facă ea cum spun eu. Va fi complicat. Sau ea, dacă va zice: e, nu merg lucrurile chiar așa cum mi-aș fi dorit, dar după ce eu voi fi soția lui și după ce eu voi avea grijă de el și după ce îl voi înconjura cu dragoste, cu amabilitate, îi voi zâmbi, o să accepte el ideile mele și proiectele mele, va fi complicat. Și atunci eu vreau să-i încurajez înainte ca să intre în scenă emoțiile, sentimentele, să verifice gradul de compatibilitate din cât mai multe puncte de vedere și abia apoi să ia decizia să continue, bineînțeles, nu înainte de a primi și aprobarea din partea lui Dumnezeu că proiectul lor de căsătorie e bun și că ei sunt pe drumul cel bun.
Încheiem aici întâlnirea de astăzi a emisiunii Căminul Nostru la Radio Vocea Speranței. Am vorbit despre etapele formării unui cuplu. Vă mulțumim tare mult, domnule Zeiler, pentru efortul de a fi alături de noi cu soluții la multe situații în viața de familie. Prețuim sfaturile pe care ni le acordați.
Mă bucur și de fiecare dată vin cu mare bucurie.
Vă reamintesc, dragi prieteni, că domnul Zeiler și-a arătat deschiderea de a discuta cu oricine are nevoie de consiliere sau îndrumare. găsiți toate datele de contact pe pagina dumnealui de Facebook. Aveți la îndemână și un call center dacă doriți să intrați în contact cu un pastor, o biserică, să adresați o întrebare biblică sau să aflați informații despre programele noastre. Numărul de telefon cu tarif normal este 0741 059 059, de luni până vineri de la 8 la 22. Prieteni, în speranța că ne vom reauzi cu bine data viitoare, vă încredințăm în brațele lui Dumnezeu și vă dorim toate cele bune. Pe curând!